Hezký den, vítejte u videopodcastu WebFusion. Se mnou je tu dnes Martin Rajnoha a společně se budeme bavit o tom, jak probíhá designování webových stránek. Martine, ahoj.
Ahoj.
Tak první otázka na úvod. Já se tě musím zeptat z tvé zkušenosti každodenní, jak často se ti stane, že se dostaneš na web nějakého obchodníka nebo firmy a pro své vlastní účely a říkáš si pro boha, co to je za design, jak s tímhle můžou fungovat.
Stává se mi to poměrně asi jako často, každý den, protože vlastně po práci většinou jdu domů, chci si podívat na Facebook nebo něco takového a docela jako jsem zaměřen na ty reklamy, protože marketing mě taky zajímá jako okrajově, takže se potom vždycky dívám na ten web, kam to vlastně vede ta reklama a ve většině případů je to jako docela jako špatný a mám v sobě i to nutkání vždycky hned jako začít zkoušet to předělávat třeba v CSS přímo v tom prohlížeči, jak by to mohlo být lepší, jak se na to dívám jako celkově. Nedej bože, když je to prostě nějaká služba, která zrovna taky nabízí tvorbu webových stránek a je to úplná katastrofa ten web, takže opravdu jako velmi často se s tím setkávám.
Stávalo se ti třeba někdy v minulosti, že se třeba rozhodl napsat té dané firmě, že hele, prostě tohle máte špatně, mohli byste s tím něco dělat?
Udělal jsem to všeho všudy asi dvakrát, že jsem to rovnou vlastně redesignoval ten web a poslal jsem jim to, říkám jako tady to máte zdarma, je to prostě špatný, měli byste to spravit jako tady nějakým způsobem. Jednou ta odezva byla pozitivní, jednou nebyla žádná, a teď se snažím jako nějak se jako hlídat tady v tom, že přece jenom jsem za to placený, aby jsem to někomu jako spravoval zadarmo, takže snažím to nedělat.
Jinak, než se budeme bavit o těch webových stránkách a designování obecně, tak prozrať prosím i ty, jakou máš vlastně funkci a co vnáší tvá role ve WebFusion.
WebFusion mám vlastně na starost celkově oddělení webdesignu, to znamená i project management a UX UI design, což zahrnuje vlastně i branding, wireframe, prototypování, samotný design webu a někdy částečný development a někdy taky samozřejmě i okrajové SEO a další disciplíny.
Když jsem zmiňoval, že se budeme bavit o tom webovém designu, tak co ty jako webdesigner, v momentě, kdy jsi v té roli webdesignera, tak máš vlastně na starosti?
V té roli toho webdesignera, tam je to vlastně složitější. Tam je potom otázka, jak moc je to velký projekt, protože u těch větších projektů, tam už to samozřejmě potom, jako ten proces, ten UX proces, nebo samotný ten proces té tvorby toho webu, už je vlastně rozdělen jako na menší části, kde na každé té části by měl pracovat vlastně odborník na tu danou tématiku. A když si vezmeme nějaký menší web, tak tam vlastně já konkrétně mám na starost nějakou tvorbu té struktury, tak aby byla optimální, jak z hlediska použitelnosti pro uživatele, tak například z hlediska SEO a potom taky grafický design samotný.
Mm-hmm. Ty už jsi zmínil tu zkratku UX, tak možná pro lajky nebo pro člověka, kdo nezná význam této zkratky, poprosil bych tě, aby se objasnil jenom, co se skrývá.
UX je vlastně user experience, což znamená jako v překladu vlastně nějaký uživatelský zážitek, kdy vlastně nám jde o to, aby ten uživatel při používání toho produktu měl po celou dobu vlastně od začátku toho používání po nějakou tu cílovou činnost nebo cílovou akci, kterou tam chce vykonat, co nejlepší zážitek. Vlastně to UX je všude kolem nás, není to jenom jako v oblasti webu, mohli bychom se třeba bavit o UX tady toho stolu, že je prostě jako dobře nadizajnovaný, že je prostě rovnej, dají se na něj pokládat nějaký předměty, že má čtyři nohy, je prostě stabilní a dobře se nám používá, že UX tady toho stolu je prostě v pořádku. A tady v tom nějakém převedeném smyslu se to používá i v těch digitálních produktech, kdy vlastně my chceme, aby ten uživatel, aby se mu ten produkt snadno používal a snadno dosáhl nějakého toho svého cíle nebo nějaké požadované akce.
Mm-hmm. Čili můžeme se bavit vlastně o nějakém komfortu, řekněme, pro toho uživatele, zákazníka, ať už člověk dělá cokoliv. Já se ptám, jak se vlastně člověk může stát kvalitním webdesignerem a dá se to vlastně vůbec někde naučit? Existují na to nějaké školy nebo na to člověk musí jít svou vlastní cestou?
On ten obor je pořád ještě poměrně jako nový tady v tomhle, takže úplně se to moc jako nikdo neučí. Teď už jsem viděl, že už v Praze na určitých školách, že tam zaměření třeba na digitální marketing, takže už tam je i nějaká oblast jako UX přímo tady takhle. Ale jinak všeobecně úplně přímo se to studovat nedá. Takže ten člověk většinou se k tomu dostane tak, že buď začne dělat marketing, nebo začne dělat grafiku, weby, nebo je to původně developer, že prostě kóduje, ale chce ty weby dělat lepší a nějak tak narazí na to UX, že prostě bys to měl dělat nějakým určitým způsobem, aby to vyhovovalo těm uživatelům. Ale to vzdělání je asi jako v současné době pořád ještě relativně na každém. Samozřejmě existuje spousta různých kurzů, spousta různých knih. Výborný je třeba kurz od Google, co teďka vydali právě certifikační kurz na UX design přímo. A určitě potom Norman Nielsen Group je taková autorita vlastně v té oblasti toho UX a v tom výzkumu, kde je strašná spousta nějakých případových studií a tady těch věcí, co si člověk může přečíst na nejrůznější témata tady z té oblasti. Samozřejmě potom asi v Česku sledovat nějaké určité lidi, jako je třeba Jan Řezáč, který napsal knihu Web ostrý jako břitva, jedna asi z nejlepších knih jako na českém poli tady z této oblasti, a dají se sledovat určitě další designéři, jako je třeba Ilinčev, který dělá poměrně zajímavý ty případové studie taky na různá témata, ať už od e-shopu přes nějakou použitelnost, cookie lišty a podobně. Takže tu cestu si každý jako musí najít spíš sám tady v tomhle v současné době.
Ty ze své praxe, když samozřejmě těch webů vidíš desítky, ne listovky, tak s jakými nešvary se třeba nejčastěji setkáváš na monitoru svého, ať už mobilu nebo případně počítače?
Tak já bych to zase rozdělil, jako jeden nešvar je v oblasti toho UX jako samotného, že často se stává, že ten web prostě není dobře udělán, že tam prostě je nepřehledný, člověk prostě vůbec neví, kde se ocitl, nesplňuje prostě nějaké základní pravidla, nějaké základní testy, kterými by ten web měl procházet. A druhá věc je vlastně z té oblasti UI, že ten web prostě nevypadá pěkně, vypadá nějaká skemovací stránka, člověku se nelíbí, nechce na něm být. Takže to jsou vlastně nejčastější nešvary. Tam k tomu prvnímu z té oblasti UX, tam často dochází k tomu, že člověk vlastně si zaplatí na tvorbu toho grafického návrhu vyloženě grafika, který jako sice udělá jako pěkný design, ale zase nerozumí té oblasti toho UX. Takže potom se stává, že ten web sice na první dobrou vypadá poměrně pěkně, ale třeba stalo se mi, že jsem kontroloval tady takový web po grafikovi, a nebylo tam třeba ani jedno call to action na stránce, ale jako základní věci tam potom chybí. Takže to je asi tak nejčastější. Jo. Mohli bychom se potom bavit dál o nějaké self-optimalizaci a developmentu jako samotném, že to prostě není správně, udělám to struktura a podobně, ale tady z těch oblastí asi nejčastější tady tohle.
Kdybych se zeptal v obecné rovině, jak vlastně funguje vůbec designování webu, čili v momentě, kdy já bych byl zákazníkem, přijdu s nějakým určitým požadavkem, jaké informace ty ode mě budeš chtít získat a co uděláš jako ty první kroky?
Tak tady je to hlavně otázka asi rozpočtu, protože ten proces by měl vypadat nějakým určitým způsobem. Ten proces, kdyby měl být tak, jak má být, tak vypadá tak, že nějaká první fáze, dejme tomu nějakého výzkumu, kde by měla probíhat vlastně definice toho problému, který ten web nebo ten digitální produkt má řešit. Následně by měla probíhat nějaká definice person, definování vlastně problému, uživatelské cesty a podobně. Potom by tam měl být zahrnut kompetitivní audit, nějaký průzkum konkurence a tady ty věci. A následně potom přichází fáze tvorba té samotné struktury, těch webových stran, dejme tomu informační architektura, kde už potom do toho vstupuje vlastně i SEO, nějaká analýza klíčových slov a tady ty věci už i z jiných oblastí. A potom se vytváří teprve wireframe, což je vlastně konkrétní struktura těch webových stránek, jednotlivé rozložení těch prvků, z toho se potom dělá prototyp, následně ten prototyp by se měl správně testovat, potom až na to by se měl vlastně udělat grafický návrh, potom by se měl znovu otestovat a až potom by měl být samotný development. Takže těch kroků je tam spousta, ale většina firem na to nemá úplně jako velký budget tady na ty věci, takže samozřejmě to testování tam vůbec nebývá. Tak toto se většinou nahrazuje tím, že na tom pracují alespoň dva nějací designéři a pracují s nějakými určitými pravidly, ať už jsou to vlastně, ať už je to heuristická evaluace, nebo jsou to nějaké UX zákony, ať už to jsou gestalt principy a tady ty věci, takže dá se to vlastně částečně udělat bez toho testování, ale nikdy to prostě nebude tak, jak s tím testováním. Takže ten samotný proces vychází z toho výzkumu a to, co my potom klientovi chceme, tak už většinou vychází z té navržené struktury. To znamená, už potom my víme, jak by to mělo vypadat pro toho uživatele a až potom vlastně chceme nějaké texty, potom chceme nějaké fotografie a tak dále. Až potom s tím zase dál pracujeme, děláme ten grafický návrh a potom přecházíme vlastně na samotný development.
Jak si představit vlastně délku celého tady toho procesu od té, řekněme, úvodní zkoušky až po to, kdy vlastně vy předáváte ten finální návrh klientovi?
Na tom hodně záleží taky na rychlosti zpětné vazby od toho klienta, že my se většinou snažíme nějakým způsobem mít to rozčleněno, dejme tomu, na měsíce. Pracujeme s tím, že nějaký návrh té struktury by měl být hotový třeba do 2 týdnů, s tím, že vždycky počítáme nějakou rezervu na zpětnou vazbu a revize. Takže pokud děláme nějaký složitější web, kde opravdu procházíme ten proces trochu detailněji, tak můžeme počítat třeba s 3 měsíci. Hmm.
Ty bys dokázal vlastně popsat nebo charakterizovat rozdíl mezi tím v uvozovkách klasicky možná nesprávně nadizajnovaným webem a naopak tím, který splňuje vlastně všechna ta kritéria, který třeba vyjde z tvých rukou?
Tak ten zásadní rozdíl by asi měl být jako v konverzním poměru. Že pokud je ten web správně nadizajnovaný, je zacílený vlastně na tu správnou skupinu lidí, i obsahově je tak stavěný, že jsou tam ty unique selling propositions vlastně přímo stavěny na míru tomu uživateli, přímo ten produkt nebo ta služba řeší ten problém toho uživatele a je ten web přehledný, správně strukturovaný, dejme tomu i rychlý a tady ty další věci, tak ten konverzní poměr by měl být výrazně vyšší než u nějakého webu, který prostě není správně udělaný. Tím pádem i ta návratnost té investice by měla být mnohem rychlejší.
A ty jsi zmiňoval, že v momentě, kdy vlastně máte tady tu první fázi hotovou, tak si potom od klienta vyžádáte nějaké texty, nějaké fotky. Jaké další informace jsou pro vás důležité? Napadá mě třeba cílová skupina, možná zákazníků, kteří vlastně na web budou chodit, tady i toto hraje roli.
Ta cílová skupina určitě roli hraje, ale ten zákazník si nás většinou platí proto, aby my jsme to dokázali nějakým způsobem definovat. Tady to, že ona vlastně řekne, pro koho ten produkt je, na co je zaměřený a my už se potom snažíme vlastně nějak specifikovat tu cílovou skupinu a na základě té cílové skupiny si už potom vytvořit nějakou personu, pro kterou vlastně už potom ten design děláme jako specificky. Mm-hmm.
Ten grafický návrh toho webu, o kterém ty jsi teďka mluvil, může být také vlastně spojován třeba s nějakou vizuální identitou té značky nebo té firmy jako celku. To znamená, bavíme se asi o logu, eventuálně sociálních sítích a tak dále. Jaká je tam vlastně ve skutečnosti ta propojenost?
Tak ta propojenost je tam výrazná, že všechno by to na sebe mělo navazovat napříč úplně všemi kanály. Takže pokud vlastně ten klient nemá nějakou vizuální identitu, tak se nedá vlastně ani jako navrhovat nějaký web jako přesně pro ty jeho potřeby. Takže vždycky je potřeba nejdříve udělat tu vizuální identitu, logo, specifikovat si nějakou barevnou paletu a potom až se vlastně pustit tady do té práce. Ono to už spadá spíš tady tohle trošku do oblasti marketingu, kde se potom pracuje vlastně s tou psychologií barev a různým archetypem značky a tady s těma věcma. A my už to vlastně potom většinou nějakým způsobem přebíráme a snažíme se tomu navlíct ten kabátek, aby to vlastně bylo všechno konzistentní napříč těmi všemi kanály.
A ty ze své zkušenosti, kdybys měl popsat vlastně rozdíl při navrhování, řekněme, designu webu pro malého živnostníka, nějakou menší firmu, a naopak nějaký, řekl bych, korporát, nebo samozřejmě můžeme se bavit také o e-shopech, byť je to úplně potom trošku jiný segment, tak jaký je vlastně rozdíl v té velikosti toho klienta pro tebe jako pro designer?
Tak určitě je tam výrazný rozdíl vlastně v tom procesu, protože ty větší firmy bývají mnohem náročnější tady v tom a většinou se tam třeba dělá i nějaká úvodní analýza, když už mají nějaký stávající web, dělá se redesign. Dělá se tam vlastně mnohem víc těch kroků, než se dělá u toho malého webu, protože dejme tomu, že když někdo má třeba nějaký jako hobby web, kde vlastně není ještě takový důraz na to, aby tam něco prodával nebo něco takového, tak mu v podstatě nepotřebuje jako dělat žádný výzkum, nic podobného, stačí mu, že prostě ten web je funkční, má dobře navrženou strukturu na základě prostě jenom zkušeností toho designera a vypadá pěkně. Za to, když je to nějaký korporát, tak už opravdu očekávají, že ten web bude postaven na základě nějakých dat. To znamená, že už předtím by se opět měl dělat nějaký výzkum, minimálně když mají třeba nasazené heatmapy, tak analýza heatmap, analýza na základě Google Analytics, případně opět to uživatelské testování, až na základě tady těch věcí by se potom měl navrhovat redesign nějaké struktury. Tam je ještě asi potřeba podotknout, že vlastně ten design by nikdy neměl být konečný. Ono to vlastně ani asi v podstatě nejde nikdy to navrhnout dokonalé, a ten web by se vždycky měl brát jako takový jako živý organismus a ta práce na něm by potom vždycky měla pokračovat. Vždycky, když ten web je dokončen, zase měl by se tam nasadit nějaké analytické nástroje a dlouhodobě s tím pracovat. A dívat se, jo, tohle jsme navrhli správně, tohle jsme nenavrhli správně, ti uživatelé možná to špatně používají, možná přesně neví, co to je. A opět by se to zase mělo nějakým způsobem testovat s pomocí AB testování, jestli ta nová verze je lepší než ta stará a pracovat s tím zase dál. Což naopak zase už většina těch menších klientů, dejme tomu živnostníků, řemeslníků, úplně zase jako nepotřebuje. Takže ten rozsah služeb, když to zhrnu, je tam prostě násobně jako větší.
Můžeme v dnešním roce 2022 hovořit o nějakých trendech v rámci designu webových stránek?
Celkově, jako když se na to podívám jako v té České republice, tak mi přijde, že když se teda budeme bavit o těch trendech jenom čistě jako v tom UI, co se týče toho designu, tak mi přijde, že tady je to vždycky tak o 10 let jako snad jako pozadu oproti třeba jako té Americe, že tady když někdo chce redesign webu a je to třeba nějaká větší firma, tak většinou se prostě podívají na jejich konkurenci, která ten web má prostě taky třeba 5 let starý a řeknou si, jo, prostě oni to mají takhle, my to chceme podobně. A ty trendy o tom vlastně jako nehrají žádnou roli, protože oni mají nějakou určitou jako svoji představu a my, i když já jako rád osobně taky dělám prostě jako pěkný weby, chci si zkoušet ty nový trendy a tak podobně, ale bohužel prostě třeba ani nemám tu možnost. Takže ty trendy určitě jako roli hrají, ale hrají roli spíš s těmi designery jako samotnými, kteří potom vlastně na Behance, na Dribbble tam dávají ty svoje návrhy a předhánějí se, jako kdo teďka současně jako je nejvíc trendy, že udělá ten super design. Teďka byl jako velký trend třeba glassmorphism, kdy se všichni designéři to snažili jako dělat tady tohle a pak zjistili, že stejně jako ten efekt toho skla se zobrazuje vlastně jenom v Chromu, že v ostatních prohlížečích je to stejně nepoužitelný. Takže tady ty trendy, říkám, jsou víceméně mezi designery, nejsou asi ani úplně jako použitelný. Ten design sice hraje jako velkou roli, ale na prvním místě je vždycky ta použitelnost.
Mohl bys jenom v jedné větě přiblížit, jak jsi zmiňoval ten glas?
To byl trend, já si pamatuju, no možná to ještě doteď mají stránky Stripe, že to přímo mají na homepage, že tam jsou třeba ty kreditky a vypadá to, jak kdyby to bylo jako poloprůhledný sklo. Jo, že to takový, jako vypadá to pěkně ten efekt, ale jak jsem říkal, bohužel buď to musí být jako obrázek a ten efekt se jinak nezobrazuje v jiných prohlížečích, takže v poslední době už jsem si všiml, že se to nepoužívá. To zase byl trend, takový ten brutalism a tady ty věci, že se snažili to lidi jako přepálit s tou velikostí těch písem a jako extrémní barevnost, taky z toho zase už schází. Takže ty trendy jsou takové jako hodně jako pomíjivé, že vždycky hlavně ta použitelnost, hlídací, aby ten web byl prostě esteticky nějakým způsobem jako pěkný, aby držel brand, aby tam byl nějaký white space, prostě, aby to nějak dýchalo. A ty trendy, to už je spíš na poměřování se mezi designéry. No.
Hodně vlastně v dnešní době vyhledávání a vůbec návštěv webu probíhá také z mobilních telefonů a platform. Tak jak důležité je vlastně přizpůsobit tu webovou stránku také tomu mobilnímu rozhraní, kam samozřejmě řadíme i vlastně tablety a různé touchpady a podobně?
Tak důležité je to extrémně. Jo. Jako v dnešní době už je to prostě nezbytná věc. V tom designovém procesu už se v tom vždycky počítá. Buď se designuje od té nejmenší obrazovky po tu největší, anebo naopak od té největší po tu nejmenší. Ale v tom procesu už je to prostě standard. Počítá se s tím a určitě tady tohle už jako nesmí chybět v žádném případě na žádných webových stránkách.
No, já bych ti teda pár stránek, kde to standard určitě není, ještě dokázal vyjmenovat, pořád se s tím setkávám, kdy vlastně na mobilu potom musím jako složitě zoomovat.
Občas se mi to taky stane a nevím, no, je to poměrně jako nepochopitelná věc.
Kolik vlastně ty jako návrhář, čili do jisté míry i kreativec, vlastně těch návrhů, těch skic, konceptů musíš vytvořit, než dojde k tomu finálnímu řešení a shodnete se zákazníkem?
Tady to taky asi hodně záleží na tom klientovi. Taky záleží na tom, jak dobře si na začátku sedneme, jak dobře se navzájem pochopíme, kam oni tím chtějí mířit. Určitě vždycky na začátku si vyžádáme nějakou inspiraci nebo styl, který se jim líbí, aby jsme nepálili úplně naslepo. A každopádně tam potom taky záleží na tom, jestli mají nějakou vizuální identitu nebo ne. Pokud mají prostě nějaký jasně stanovený brand manuál a my se držíme striktně toho brand manuálu, tak logicky potom ty revize jsou potom menší. Ale taky se může stát, že prostě máme nějakou určitou představu o moderním designu, jak jsem právě říkal třeba předtím, a snažíme se to pojmout jako nějakým moderním způsobem a oni nám potom řeknou ne, to prostě jako my to tak nechceme, my to chceme, aby to vypadalo 5 let starý web. Takže my to potom musíme celé předělat, ale většinou se stává, že jako ta kompletní revize je buď jedna, maximálně dvě, a pak už se nějakým způsobem na tom zhodneme. Stává se i, že jako na první dobrou je ten design naprosto v pořádku a pak už se ladí víceméně takové drobnosti. Ono taky samozřejmě je potřeba si uvědomit, že když my to děláme, tak vycházíme taky z nějaké zkušenosti a každá ta věc, co tam je, tak má nějaký svůj určitý účel. Že i ten design má nějaká svoje zavedená pravidla, že každý ten prvek by měl mít nějaký smysl. Jsou tam prostě věci, kterých si normální člověk jako nemá šanci všimnout, že třeba přechody jsou nadizajnovány tak, aby opět směřovali třeba ke call to action a tady takové věci, co normální uživatel taky ani nepostřehne, ale v závěru to prostě dělá ten funkční a dobrý design. Takže ono je vždycky lepší si tady v tom jako nechat trošku poradit, nechat to trošku víc na nás a potom je jako větší šance, že ten web opravdu bude jako dobře fungovat, bude prodávat a bude ta investice mít nějakou návratnost.
A poslední otázka na závěr, ať už z tvého pohledu, nebo samozřejmě pohledem tvého oddělení, tvých kolegů, tak jaké největší výzvy vás vlastně čekají, nebo s jakými výzvami se setkáváte při navrhování, designování webu?
Tak tím největší výzvy asi budou asi jako nějaké specifické požadavky. Když klient přijde a má opravdu nějaký specifický požadavek na funkcionalitu, tak náš úkol je se na to podívat a říct si, jestli ta funkcionalita jako vůbec dává z pohledu uživatele smysl, nebo jestli ta funkcionalita je zbytečná. A samozřejmě ta největší výzva je vždycky ta zpětná vazba od toho klienta. Že snažit se mu nějakým způsobem vysvětlit, podložit to daty, že ta věc asi úplně smysl jako nemá. Samozřejmě se stává, že klient to tak prostě chce mít, tak to tak prostě mít bude. Stává se to, ale všeobecně asi největší výzva jsou tady ty složitější technická řešení, kde je opravdu potřeba si to všechno pečlivě naplánovat, a i to user flow, celkově ta funkcionalita, a za druhé je to vždycky ta zpětná vazba od těch klientů, kdy se jako často stává, že ta zpětná vazba prostě není věcná, špatně se s ní pracuje, že to vazba typu nějak nám to nesedí, zkuste to nějak změnit, jo? Že to není úplně jako optimální věc, takže to bych asi tak řekl, že jsou dvě nejhorší věci.
Říká Martin Rajnová, se kterým jsme si povídali o designování webových stránek a návrhu obecně. Martine, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.